Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Näihin Reiser-opistoseurojen aattoseuroihin kokoontuneena hiljennymme aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Taivaallinen Isä, Pyhä ja Vanhurskas Jumala, me tahdomme tänä päivänä kiittää sinua kaikista niistä runsaista lahjoista, sekä hengellisistä että ajallisista, joilla olet meidän elämäämme niin runsaasti siunannut. Ennen kaikkea tälläkin hetkellä tahdomme kiittää suurimmasta lahjastasi, pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta. Sinun sanasi äärelle kokoontuneena me rukoilemme. Ole Isä sinä henkesi kautta meidän keskellämme ja avaa sanastasi se määräosa, jonka näet meidän tänä päivänä tarvitsevan. Kuule meitä, Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Seurapuheen johdannoksi ajattelin lukea täältä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 15, sen alusta 11 jaetta, ja nämä kuuluvat luettuina Jeesuksen nimeen. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankelmin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaan ottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoloista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Aamen. Tämä tekstimme oli täältä ensimmäisen korinttilaiskirjeen loppupuolelta, ja jos hiukan tuosta tämän kirjeen taustasta. Paavalihan meni tuonne Korintin kaupunkiin Ateenasta. Hän oli ensimmäisen kerran lähetysmatkalla täällä Euroopan puolella. Se lähetysmatka oli alkanut tuolta Filippistä, jonne hän tuli sieltä Turkin puolelta. Jatkoi siitä Tessalonikiin ja sitten vielä Berajaan ja sen jälkeen Ateenaan. Ja Ateenasta hän tuli sitten Korintin kaupunkiin. Tuo Korintin kaupunki oli, se sijaitsi Peloponnesoksen niemimaan kannaksella. Tuo kannas oli muutaman kilometrin levyinen. Sen molemmissa päissä oli satamat ja itäpuoli tuossa, se itäinen satama oli siellä Egean meren puolella ja läntinen puoli taas Joonian meren puolella. Eli siitä pääsi suoraan kiertämättä tuota laajaa Peloponnesoksen niemimaata, jos meni tuon kannaksen yli. Siihen aikaan siellä ei ollut sitä Korintin kanavaa, joka siellä tänä päivänä on. Mutta siellä oli tie, jota pitkin laivojen lasti voitiin siirtää satamasta toiseen, tai pienemmät laivat, jopa kokonainen laiva sitä tietä pitkin sinne toiselle puolelle, toiseen satamaan. No, kun Korintin kaupunki oli tällainen merenkulkukaupunki, se oli myöskin kauppakaupunki ja kulttuurikaupunki. Se oli hyvin vilkas ja elävä kaupunki ja siellä oli ihmisiä ympäri sen ajan tunnettua maailmaa, sitä Välimeren ympäristöstä. Se elämä oli hyvin jumalatontakin ja siitä kertoo, että sanonta, että jos joku eli jumalattomasti, niin siihen aikaan oli sanonta, että elää korinttilaisittain. Tällaiseen kaupunkiin Paavali tuli sieltä Ateenasta. Siellä apostolien tekojen 18. luvussa kerrotaan tästä hänen siellä oloajastaan. Ja siellä hän ensimmäisenä tapaa Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen Akuilan ja hänen vaimonsa Priskillan. Heidät oli hiukan aikaisemmin karkotettu Roomasta ja olivat tulleet Korinttiin ja siellä harjoittivat sitä ajallista ammattia, eli he olivat teltan tekijöitä ja siinä teltan tekijän ammatissaan Paavalikin oli toiminut ja hän yhdessä Akuilan ja Priskillan kanssa toimi teltan tekijän aluksi. Mutta Paavali sai ja hän sitten viikonloppuisin sunnuntaisin palveli synagogassa ja puhui siellä Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta hän sai kokea valtavasti vastustusta ja ylenkatsotta niiden juutalaisten toimesta. Niin hän päätti, että hän lähtee sieltä pois. Mutta siellä kerrotaan siellä apostolien tekojen 18. luvussa, kuinka yöllä Jumala ilmestyi Paavalille ja sanoi, älä pelkää, täällä on paljon kansaa minulle. Ja niin Paavali jatkoi siellä evankeliumin työtä. Ja kerrotaan, että hänen työtoverinsa Siilas ja Timoteoskin saapuivat ja siihen aikaan Paavali teki päätyönään tätä evankeliumin työtä. Ja siellä oli paljon parannuksen tekijöitä ja Sinne Korinttiin syntyi elävä Jumalan seurakunta. Ja Paavali viipyi kaikkiaan runsaat 1,5 vuotta tuolla Korintissa. Ja lähti sitten sieltä vähän Aasian puolelle Efeson kaupunkiin, josta hän jatkoi sitten Palestiinaan. Ja tuo Priskilla ja Akuilla ja Priskilla tulivat hänen mukanaan Efesoon. No myöhemmin sitten Paavali sai kuulla korinttilaisilta Kleopaksen väeltä, niin kuin siellä sanotaan, kuinka siellä Korintissa oli syntynyt riitoja ja eri seuroja. Siellä uskottiin eri tavalla. Siellä oli ihan selvästi hajannusta. Siellä joku uskoi Apolloksen päälle. Apollos oli Paavalin työtoveri. Joku uskoi Keefaksen, eli Pietarin päälle. Joku Paavalin päälle ja joku Kristuksen päälle. Siellä oli monella tavalla eri tavalla uskovia ihmisiä. Sen tähden Paavali kirjoitti tämän ensimmäisen korinttilaiskirjan, joka olen kyllä itseäni viisaampien kuullut sanottavan, että tutkijoiden, että näitä korinttilaiskirjeitä olisi ollut useampikin, jopa 4 kappaletta, mutta 2 tänne Pyhään Raamattuun talletettuna. Ja tämä ensimmäinen korinttilaiskirje on, jossa Paavali nuhtelee näitä korinttilaisia ja hän halusi tuoda uudelleen, niille tarvitsi tuoda uudelleen se sama evankelmi, jonka Paavali oli heille aikaisemmin jo julistanut. Ja tässä tekstimme alussakin ensimmäisessä kolmessa jakeessa Paavali selittää, kuinka veljet, minä palautan mieleenne sen evankelmin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämä, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Paavali tahtoo tässä tuoda esille, että ei ole monta erilaista tapaa uskoa. On vain yksi evankelmi. Tuo evankelmi-sanahan tulee kreikan kielestä, euangelion. Ja sehän tarkoittaa hyvää sanomaa tai ilouutista meidän suomen kielellä. Ja nimenomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Roomalaiskirjeen 1. luvussa Paavali kirjoittaa, kuinka evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi, pelastukseksi. Ja siksi me järjestämme seuroja, että tämä sama evankeliumi, jota silloin Paavali julisti, sitä edelleenkin julistetaan näissäkin kohta alkavissa Reiseren opistoseuroissa. Me emme tule seurassa istumalla paremmaksi, mutta täällä me saamme kuulla sitä selitettävää Jumalan sanaa ja saamme kuulla ja uskoa omalle kohdallemme tämä saman evankeliumi, jota se apostoli Paavali lähes 2000 vuotta sitten julisti siellä Korintissa. Me joudumme toteamaan, että me kaikki ihmiset olemme syntisiä. Ei ole yhtään hyvän tekijää, ei yhden yhtäkään, vaan kaikki olemme pois poikenneet. Mutta täällä maan päällä on kahdenlaisia syntisiä. Toiset ovat niitä, jotka ovat saaneet armosta Kristuksen ansion tähden uskoa syntinsä anteeksi. Ja sen tähden on tärkeää, että me säilyisimme uskomassa. Ja sen takia on tärkeää, että me käymme seuroissa ja Jumalan sanan kuulossa. Ja siellä, missä toiset Jumalan lapset ovat yhdellä koolla. Tämä uskomisen asia on niin yksinkertainen asia, että siihen ei tarvita mitään erityisiä tietoja tai taitoja. Riittää, kun haluaa uskoa ja omistaa sen evankeliumin Jeesuksesta, Kristuksesta. Mieleni muistuu runsaan 20, lähes 30 vuoden takaa tilanne, kun eräs veli, joka oli ensimmäisiä kertoja tuolla itäisessä naapurissamme Venäjän puolella lähetysmatkalla. Hän oli kertonut, että siellä oli paljon parannuksen tekijöitä. No, yksi paikallinen veli tai sisar oli kysynyt häneltä, että ymmärtääkö ne miten hyvin näitä opillisia asioita. Hän oli sanottu, että hänpä seuraavalla kerralla kysyy, kun hän siellä käy. Ja niin hän oli kysynyt ja hän kertoi sitten, että hän eräältä parannuksen armon saaneelta venäläiseltä mieheltä kysyi, että miten hyvin hän ymmärtää näitä opillisia asioita. Vastaus oli ollut, että ei hän ymmärrä niistä sen enempää, mutta hänellä on niin hyvä olla, kun hän on saanut armosta uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja hänellä on rauha sydämellä. Sen verran hän oli ymmärtänyt näistä opillista asioista. En tarkoita tätä sillä, että me mitenkään niitä asioita väheksymme. On tärkeää, että me myöskin niitä mietimme ja keskustelemme ja luemme. Mutta, ja on tärkeää, että silloin kun meidän uskon perustuksia kysytään, niin me osaamme vastata. Ja monesti me tunnemme itsemme hyvin tyhmiksi näiden asioiden edessä, mutta me saamme luottaa siihenkin, että taivaan Isä kyllä antaa meille sanoja. Hän on luvannut antaa, kun me vain suumme avaamme. Tämä usko ei ole myöskään ihmisiltä saatua. Se on Jumalan työ alusta loppuun. Ja pelkät sanat, samatkaan sanat eivät riitä, ellei tuo julistaja ole itse armosta uskomassa ja omista pyhää henkeä sydämen asukkaana. Joskus saatamme kuulla aivan samoilla sanoilla julistettavaa evankeliumia. Mutta jos ei siinä pyhä henki ole vaikuttamassa, niin se ei synnytä uskoa. Tämän evankeliumin julistajan, saarnaajan tarvitsee itse elää armosta, olla itse uskomassa, omistaa pyhä henki sydämellään. Ja kun ihminen saa uskoa armosta synnit anteeksi, hän saa Pyhän Hengen sydämen asukkaaksi. Ja hänestä tulee Pyhän Hengen pappi. teki pienet tytöt ja pojat. Te kaikki olette Pyhän Hengen pappeja. Olette kelvollisia saarnaamaan evankelmi, syntiä anteeksi antamuksen evankelmi. Toinen toisillenne ja niille vanhemmillekin ja sisaruksille. Tässä Paavali ei mitenkään halua korottaa itseään. Hän täällä tämä ensimmäisen korinttilaiskirjeen alkupuolella kirjoittaa, kuinka minun puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. No me Paavalista kyllä tiedämme, että hän oli paitsi teltan tekijä, niin hän oli myöskin hyvin oppinut mies. Hän oli opiskellut sen ajan korkeimpien opettajien ylipappi Gamalielin jalkojen juuressa. Ja hänellä oli tällainen ajallinenkin korkea koulutus. Mutta sitä hän ei tässä halua tuoda esille. Vaan nimenomaan haluaa tuoda esille sen, että säilyttämällä tämän saman evankeliumin he tulevat autuaiksi. No miten me säilytämme tämän uskon lahjan? Siellä apostolissa uskon tunnustuksessa sanotaan, että pyhäin yhteys. Se on hirveän tärkeä asia, että me olemme aina siellä, missä Jumalan lapset ovat yhdellä koolla. Siellä me saamme kuulla selitettävää Jumalan sanaa. Siellä me saamme kuulla sitä syntien anteeksi antamuksen evankeliumia ja saamme virvoittua ja meidän uskoamme hoidetaan. Toinen tärkeä asia on, että me haluamme säilyttää hyvän oman tunnon. Ja se säilyy, kun me hoidetaan sitä. Me laitamme syntiä, panemme syntiä pois, kun synti meihin tarttuu ja tekee matkaa hitaaksi. Ja meillä on sellainenkin armoetu kuin ripin armoetu, että jos joku synti jää aivan erityisesti vaivaamaan tunnolle, niin me saamme aivan nimeltä laittaa sen pois. Me saamme katsella luotetun velin tai sisaren rippi-isäksi, tunnustaa tämän synnin hänelle ja kun me kuulemme sitten syntien anteeksi antamuksen evankelmiin, niin näin me saamme panna sen pois tunnoltamme ja se ei vaivaa enää meidän tunnolla. Ei kuitenkaan sille, että ihminen rippiä tekemällä tulisi autuaaksi. Sillä jos joku ajattelee näin, että kun minä kaikki syntini tunnustan aivan nimeltä, niin se on meille ihmisille täysin mahdoton asia. Sillä kaikki ne ajatuksien synnytkin tulisi tunnustaa. Silloin siinä olisi kysymyksessä jo ihmisteko. Mutta se rippi on nimenomaan armoetu, jolla me saamme panna mieltämme, tuntuamme painavan asian pois. Paavali näkee tässä myöskin sen, että hänkin saattaisi joutua, kun siellä uskottiin monen eri ihmisen päälle, Apollos, Keefas, Paavali. Hän näki, että hänkin saattaisi joutua väärään ja eri seuraan hajannukseen. Ja silloin kun tällainen hajannuksen aika tulee, niin meidän uskomme on todellakin koetuksella. Tämä Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, että me olemme täällä tasapäistä joukkoa. Täällä kukaan ei ole toistaan päätä pidempi eikä arvokkaammassa tehtävässä. Tämä sananpalvelijan tehtäväkin on vain yksi palvelutehtävä muiden palvelutehtävien joukossa. Näissäkin seurossa on valtavasti erilaisia palvelutehtäviä. Se Jumalan vastustaja, sieluvihollinen, monesti aivan erityisesti teille nuoret sanankuulijat, kyllä se meille vanhemmillekin saarnaa sellaista saarnaa, että, tai kuiskuttelee, että et sinä voi säilyä uskomassa vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Heitä pois ja uskosi ja tee sitten vanhemmalla iällä ennen kuolemaa parannus. Näin se saattaa meille saarnata ja kuiskutella. Mutta meidän ei tarvitse uskoa vuosia, ei vuosikymmeniä, ei kuukausia eteenpäin. Riittää, kun me tässä ja nyt uskomme omat synnit anteeksi. Päivän matkan kerrallaan. Jumala on luvannut pitää omistaa huolen. Siihen me saamme turvata ja se riittää, kun me tässä ja nyt uskomme. Ja tämä uskohan varjelee meidät tosiasiassa usko hedelmänä. Me emme halua lähteä osalliseksi syntielämään, emme käyttää alkoholia, emme huumeita ja emme vapaita seksuaalisuhteita ja niin edelleen. Niin se hedelmänä tämä usko varjelee meidät monelta ahdistavalta asialta, joka tämän maailman ihmisiä ahdistaa. Mutta vaikka näinkin on, niin me emme kuitenkaan usko tätä aikaa varten, vaan me uskomme sitä varten, että me kerran pääsimme perille uskon päämäärään iankaikkiseen elämään taivaassa. Sitä varten me uskomme ja Paavali toisella sanookin, että jos me tätä aikaa varten uskosimme, niin me olisimme kaikkia ihmisiä säälittävimpiä. Sitten Paavali tuo tässä esille, kuinka hän on itsekin saanut vastaanottaa tämän evankelmin. Sen, kuinka Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi kirjoitusten mukaan. Paavalin aikana Raamattu oli Jumalan sana, oli Vanha testamentti. Ja siihen hän vetosi. Ja täällä on viittaus tuonne Jesajan kirjan 53. lukuun, jossa profeetta Jesaja jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ennusti tämä Kristuksen ristin kuoleman aivan hämmästyttävän tarkasti. Jesaja kirjoittaa, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja sama viittaa myöskin siellä vähän Aasian puolella niille hajalla asuville kirjoittaessaan kirjettä Pietari, kun hän sanoi, että hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Ihminenhän on sellainen, että hän mielellään käyttäisi järkeä ja haluaisi sen tähden aina jotenkin ansaita autuutensa. Ja jos näitä uskomisen asioita järjellä ajattelee, niin järkihän saa opettaa, että lopeta synnin teko. varas lopettaa varastamisen, juomari juomisen ja niin edelleen. Ja tee sitten hyviä tekoja. Mutta Jeesuskin toisaalta opettaa, että se on täysin mahdoton. Näin se Paavalikin kyllä sitten opettaa. Jos me ajattelisimme, että me tämän lain täyttäisimme, tekisimme hyviä tekoja, niin ei se pelkkä ulkonainen täyttäminen riitä, vaan se Jumalan sanan vaativa laki tarvitsisi täyttää aivan syvimpiä ajatuksia ja aivoituksia myöten. Ja silloin se on ihmiselle mahdoton asia. Tämä avautui myöskin meidän oppi-isällemme Martti Lutherille, joka Jumalan herättämänä hakeutui luostariin, eli munkkina, pyrki täyttämään Jumalan sanan vaativan lain. Ja hän myöhemmin totesikin, että jos joku munkkina olisi ansainnut autuutensa, niin kyllä hänen olisi pitänyt, mutta ei Luther saanut tunnolle vai rauhaa. Mutta sitten kun hän sai armosta uskoa synnit anteeksi, niin hänelle avautui tämä evankelmi, Kristuksen evankelmi. Ja hän aivan niin kuin Isku sanoina totesi, että ihminen kelpaa Jumalalle vain ja ainoastaan yksin uskosta, yksi armosta ja Kristuksen tähden. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Omilla ansioilla ei kukaan ole päässyt ja kyllä se Paavalillekin omakohtaisesti avautui, kun hänen tuntonsa avautui siellä Damaskon tiellä. Hän myöhemmin kirjoittaa, että silloin synti virkosi hänessä. Hän oli kuvitellut eläneensä Jumalan sanan neuvojen mukaan. Tässä Paavali jatkaa, kuinka hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Tuossa edellä, ennen näitä jakeita, Paavali ensin toisen tärkeä asia, että Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi. Ja sitten hän tuo toisen yhtä tärkeän asian. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja edelleen Jesaja siellä Vanhan testamentin puolella samassa luvussa, jossa hän ennustaa Jeesuksen kuoleman, hän ennustaa, kuinka rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Näin tämä elävä usko. Tämä on ylösnousemususkoa, jolla on paljon todistajia, niin kuin Paavali tässä kirjoittaa. Voisi sanoa, että aivan historiallistikin tosiasia ja tieteellistikin voitaisiin todistaa, mutta heti perään me toteamme, että me emme uskoamme perustele tieteelle, vaan usko on uskoasia. Näin muistan siellä papin koulussakin jonkun opettajan sanoneen, että uskominen on eri asia, että tiede on eri asia. Ja Kristus voitti kuoleman vallan myös meidän osalta. Ihmisen tarvitsee täällä ajassa saada uskoa syntinsä anteeksi. Se ei enää ajan rajan toisella puolella ole mahdollista. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus esitti kertomuksen rikkaasta miestä ja köyhästä Lasaruksesta, jotka kumpikin kuolivat, ja kuinka se köyhä Lasarus oli sitten siellä Abrahamin helmassa ja rikas mies siellä kadotuksen vaivassa. Sen tähden on tärkeää, niin kuin siellä Johanneksen ilmestyskirjassa, kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, niin sanotaan, että silloin kirjat avataan. Ja silloin tulisi löytää nimi elämän kirjasta taivaassa. Että on saanut uskoa armosta synnyt anteeksi täällä maan päällä. Ja sitten Paavali jatkaa tästä. Viimeksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Paavali itse oli myöskin tämän Kristuksen ylösnousemuksen todistaja. Hän oli menossa sinne Damaskon kaupunkiin ottamaan kiinni Saulus tarsolaisena vielä silloin siellä olevia kristittyjä, kun Jeesus ilmestyi hänelle siellä Damaskon tiellä. Hän toteaa siitä myöhemmin, että silloin synti virkosi hänessä. Mutta tuo ylösnousut Jeesus, joka ilmestyi hänelle siellä Damaskon tiellä, ei hän antanut siinä syntejä anteeksi Saulukselle, vaan tuo neuvo mennä kaupunkiin. Ja siellä hän sitten erinäisten vaiheiden jälkeen tapaa uskovaisen Ananias-nimisen miehen, joka julistaa hänelle synnin päästön. Ja niin sokeaksi lyöty Saulus saa näkönsä jälleen ja pääsee uskomaan armosta synnit anteeksi. Ja jatkaa sitten Paavalin nimellä evankeliumin työtä. Näin Jumala ihmeesi käytti Paavalia, Paavalin tietoja ja taitoja evankeliumin työssä. Sitten hän jatkaa tässä, olen apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosi minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Paavali ei jää tässä anteeksi annettujen syntiensä sitomaksi. Meille täällä Jumalan valtakunnassa aina sanotaan armosta kaikki synnit anteeksi. Ja tuolla psalmissa 103 on kirjoitettuna, kuinka Jumala on luvannut siirtää ne anteeksi annetut synnit niin kasvojensa edestä niin kauaksi kuin itä on lännestä, eikä niitä enää sen jälkeen muistella. Paavalissa oli nähtävissä se sama, mikä on nähtävissä myöskin näissä alkavissa opistoseuroissa, kuinka usko rakkauden kautta työtä tekee. Elikkä usko hedelmänä Paavali halusi tehdä sitä evankeliumin työtä, ja näin se on tänäkin päivänä näissä seurassa me näemme, kuinka usko rakkauden kautta tekee työtä. Ja se me saamme nähdä ja tuntea ne Jumalan armon vaikutukset siellä omassa lähipiirissämmekin. Tämä meidän tekstimme päättyy. Näin me siis julistamme minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Tätä samaa evankelmia ja sen päälle uskomistamme julistamme yhä tänä päivänä. Ja meidän tämänkin ajan jumalalaisten sydämen halu on, että kaikki maailman ihmiset saisivat kokea tämän Jumalan armon. Kuinka se syntien anteeksiantamuksen evankelmi, se vapauttaa ihmisen syntikuorman alta. Ja se vaikuttaa sen ihmisjärjelle käsittämättömän Jumalan rauhan. Ja edelleenkin on tärkeää muistaa, että jokainen meistä uskovaista on Pyhän Hengen pappi. Siitä huolimatta, että me teemme matkaa kaksiosaisina. Meillä on tämä vanha osa matkakumppanina ja näin se Paavalikin se omalla kohdallaan sen koki. Niinpä me omassa itsessämme käymme jatkuvasti taistelua kolmiliittoista vihollista. Sielun vihollista, tätä maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Ja tässä taistelussa meille tulee tappioita. Tulee monenlaista kuormaa ja syntiä, mutta joka aina meihin tarttuu, vaikka me emme haluaisi. Näin se hebrealaiskirjeen kirjoittajakin totesi. Mutta täällä Jumalan valtakunnassa meitä hoidetaan armolla ja totuudella. Aina tässä järjestelmässä meille aina armosta saadaan kaikki synnit anteeksi. Täällä meillä on myöskin näitä rakkaita veljiä ja sisaria, jotka ovat saattamassa meitä tällä kilvoituksen matkalla. Sinä saat veljeni ja sisareni tälläkin hetkellä jäädä armosta uskomaan aivan kaikki synnit anteeksi. Meidän vapahtajamme ansion tähden, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja sinä matkaystävä, joka ehkä siellä viestimen ääressä kuuntelee näitä seuroja ja etkä ehkä pääse näihin seuroihin eri syistä, sairaudessa tai muista syistä johtuen, niin ei Jumala ole unohtanut sinuakaan. Sinäkin saat sille paikalle uskoa kaikki synnit, kiusaukset ja epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja sinä kuulijani, joka tunnet, että sinä olet vielä tästä armosta osaton, niin sinäkin saat aivan tästä saarnasta uskoa. Aivan kaikki synnit, kaikkien syntien äidin epäuskonkin saat uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja näin me saamme jäädä iloitsemaan siitä armosta, jonka me olemme saaneet omistaa täysin armosta. Lopuksi tahdon kysyä vielä monien kiusausten ja epäilysten keskellä teidän eteenne tullen, että vieläkö minä saa uskoa omat synnit anteeksi. Minä lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.